šobrīd ir fiksēti 94 bojā gājušie uz miljonus iedzīvotājiem. Vidējais rādītājs ir Eiropas Savienībā krietni labāks, tas ir 51. Zem šī vidējā rādītāja ir mūsu kaimiņi Igauņi. Tātad mums ir ļoti smagi un grūti jāstrādā, lai mēs vismaz pietuvotos šim Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Plāna mērķis ir līdz 2020. Gadam samazināt bojā gājušo skaitu par 50%, tātad salīdzinājumā ar 10. Gadu. Plānā ir piedāvāt 4 rīcības virzieni, kuri būtu kā prioritārie, lai mēs šo mērķi sasniegtu. Tātad tie būtu preventīvie pasākumi, ceļu satiksmes dalībnieku izglītošana, satiksmes drošības risinājumu ieviešana un reaģēšana uz ceļu satiksmes negadījumiem un to seku mazināšanu un novēršanu.